Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате. Преносот на струја поскап од самата струја. Граѓаните се револтирани. Најави за нов протест на матичните лекари. Нема да се издаваат упати и рецепти. Средношколците немаат доверба во училишните психолози. Следете на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Ако трошите 400 киловати струја месечно, 200 во скапа и 200 во ефтина тарифа, ќе платите околу 2600 денари месечно. Во случај, Регбитола да ви ја подари струјата, сметката ќе ви биде 1600 денари. Толку чини да ви ја донесат струјата до дома. Граѓаните се жалат, бидејќи за дистрибуција плаќаат по високи сметки од колку за самата струја. Повеќе во прилогот на Срѓан Стојанчов.
Надоместокот за пренос и дистрибуција на струја, односно така наречената мрежарина, се наплаќал од секогаш, но сега само е наведен како посебна ставка во сметката за струја, а претходно беше вкалкулиран во цената. Во новите сметки има посебна цена на струја, а посебна цена на мрежарина, како што е во сите земји од Европската Унија, вели председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски.
Шпекулациите дека е некоја нова давачка единствено служат за нечи личен пиар и за лажење на граѓаните. Да престанеме да шириме шпекулации и да ги правиме нашите граѓани неуки дека е воведена некоја нова давачка за користење на преносната и дистрибутивната мрежа.
Граѓаните на социјалните мрежи се жалат дека за дистрибуција плаќаат по високи сметки отколку за самата струја и прашуваат како е тоа можно. Накратко, тоа е така затоа што ефтината струја е скоро џабе, односно 0,62 денари за киловат час затоа што владата ја субвенционира. Но мрежарината е фиксен трошок кој е подеднаков и за ефтина и за скапа струја и чини 3,37 денари за киловат час. Во ефтина тарифа 85% од парите одат за мрежарина, а само 15% за струја. Најголемиот дел од тие пари одат за ЕВН електродистрибуција, а помал дел за МЕПСО. Например, ако трошите 400 киловат часа струја месечно, 200 киловат часа скапа и 200 киловат часа ефтина, ќе платите околу 2600 денари. Во случај Регбитола да ви ја подари струјата, сметката ќе ви биде 1600 денари, толку чини да ви ја донесат до дома. Бислимовски вели дека мрежарината сега е поскапена затоа што со тие пари се набавува струја за покривање на загубите во мрежата, а таа струја е поскапа. Тој е дециден дека кражбите на струја не се признаваат за загуби. Регулаторите признаваат загуби во дистрибутивната мрежа од 12,4%.
Значи во нашите калкулации кражбите на електрична енергија не се земаат во предвид и не се признаваат и тие идат на грбот на операторот на дистрибутивниот систем на електродистрибуција и на универзалниот снабдувач на ЕВН Home, бидејќи ние калкулираме со 100% наплата.
До последното поскапување од 1 јули мрежарината беше пресметана во конечната цена на струјата. Новина сега е само воведувањето 4 блока за скапа струја на место 1 како предходно. Кој троши повеќе ќе плаќа уште поскапо. Па така, 1 киловат час ефтина струја предходно беше 3,7 денари, а скапа 7,3 денари. Сега ефтината струја е 0,6 денари, а скапата од 4,3 денари нагоре во зависност од блокот. Но кога на тоа ќе се пресмета мрежарината, се доаѓа до цена за ефтината струја од 4 денари, а за скапата над 7,7 денари.
Слободна Европа.
Следете
на Facebook, Twitter и YouTube.
Матичните лекари најавуваат тридневен протест, така што ќе ги прегледуваат пациентите, но нема да издаваат упати и рецепти. Велат дека парите кои им ги дава државата за нивната работа ги зеде кризата, па бараат покачување на овие средства, но и решение за останатите проблеми што се таложат со години. Пациентите се загрижени, додека од институциите тврдат дека се работи на изнаоѓање решенија. Првите три дена од следната недела, дел од матичните лекари ќе протестираат од своите работни места, така што три дена нема да издаваат упати и рецепти. Најавата стигна од Сдруженијето на приватни лекари кои во повеќе наврати од почетокот на годинава бараа слух од институциите за нивните барања, меѓу кои покачување на капацитетскиот бот, но и електронско здравство, повисоки буџети за специјалисти и рурални амбуланти, решавање на проблемот со преземање пациенти при пензионирањето на докторите. Пензионерката Перса Бошкова вели дека е загрижена поради најавениот протест на докторите, бидејќи треба да добија термин за операција на кој чека со месеци. Таа мора редовно да оди на прегледи и прима терапија, па затоа вели дека протестот доаѓа во многу лош период за неа. Сепак е солидарна со лекарите и нивните барања.
Има право луѓето, видиш што работат со нив. И пациентите страдат и докторите страдат. А државата си прави како што сака. Они си седат, си взимат плата, а вие што ги брига сами се случува.
Во приватната здравствена заштита има околу 1500 матични општи лекари, кои примаат средства од Фондот за здравство и се задолжени за грижата за здравјето за целото македонско население. Според фондот, најголем дел од матичните доктори во јуни добиле капитација од околу 150.000 денари, за кои сметаат дека се доволни за нивната работа. Сепак, во време на економска криза, лекарите не се согласуваат со ваквото тврдење и велат дека се принудени на протест бидејќи не успеваат да обстанат со парите што ги добиваат од државата.
Значи, едноставно горивото е поскапено, струјата сега која што се не очекува веќе е застрашувачки уште што слушаме. За да може да обстојат сите овие амбуланти, едноставно мора да има, нели, од буџетот, од народните пари, мора да има дел и за приватните доктори. И ние се трудиме да бидеме лојални граѓани кон државата, но државата не смее да не заборава 5 години на овакви поскапувања во секој ресор нешто се придвижи, само кај нас ништо не се движи.
Од Министерството за здравство пак велат дека проблемите се таложени со години, но тие посветено работат на решавање на отворените прашања. Прво за корекција на капитацијата за сите избрани лекари, а понатаму и за стимулација за младите доктори. Но најавите дека се бараат решенија не се од голема помош на единствената амбуланта во општина Лозово, каде во две смени работат двајца матични лекари. Исолувањето на луѓето од Лозово, пандемијата и сега последно економската криза стана сериозен проблем за обстанокот на оваа амбуланта, вели Сузана Јовановска Илиева, докторка во амбулантата. Иако сумата која ја добиваат од фондот на прв поглед изгледа висока, докторката појаснува дека овие пари служат за се. Од плаќање кирија, струја, државни давачки, обезбедување грејење, горива, основни медицински материјали, па се доплати за двата тима составени од доктор и медицинска сестра.
На крај крајшта, значи, ако се така остане и работите се движат по таа линија, значи, доаѓа до неминовното, а тоа е затварање на самата ординација и отварање на еден голем проблем за целото население тук.
Матичните лекари неколку пати протестираа од почетокот на годината, а беа формирани работни групи за изнаоѓање решенија низ диалог со здравствените власти. Сепак, резултати од средбите се уште нема на поведок.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Училишниот психолог не е првата опција за средношколците кои имаат потреба од разговор и решавање на проблемите поврзани со нивното ментално здравје. Ова го покажа анализата на Сдруженијата Младите можат, откаде велат дека мора да се подобри односот меѓу училишните психолози и средношколците. Дзидот меѓу средношколците и стручните служби во училиштата е направен од административни пречки и недоверба. Повеќе во прилогот на Емилија Бунтеска-Нацовска.
Родителите имаат своји проблеми, а училишните психолози и еден куп административни обврски, велат младите, истакнувајќи дека повикај го училишниот психолог најчесто не е популарна опција за психолошка помош меѓу средношколците во Македонија.
I'm not okay. Кога младите зборуваат со родителите и ќе речат не сум окей, моите пријатели не ме сакаат, не ми оди добро на училиште, тие секогаш враќаат со нешто како, на пример, моите проблеми се поголеми од твоите. Затоа кај децата расте омразата и лутината. Тогаш го затрупуваат чувството во себе и не одат на психотерапија и тоа останува се поголемо додека еден ден не експлодира.
Сподели 16-годишниот средношколец Бери Мухамед во изјава за РСЕ. Тој вели дека досега немал потреба од психолошка помош од стручно лице, но ако се појави проблем кој не може да се реши со помош на блиските, би побарал стручна помош, но некај училишниот психолог туку би барал приватна опција. Според искуството на Филип Ивковски, стручен соработник за млади во Црвен крст, кој учествувал и во програми за врстничка едукација за ментално здравје, ѕидот помеѓу средношколците и стручните служби во училиштето е направен од административни пречки и недоверба.
Ги немат изградена потребната релација со таа служба.
Додаде Ивковски. Дека училишниот психолог не е прва опција за средношколците, покажала и анализата на Сдруженијето на граѓани Младите можат, кои на последниот ден од распустот ги презентираа заклучоците и препораките од нивното национално истражување за моменталната состојба на средношколците и пристапот до услуги за ментално здравје. Тијана Ивановска, гешталт, психолог, психотерапевтка, која заедно со младите можат летово работела на пилот програми за работа со учениците на нивното ментално здравје во средните училишта, вели дека проблемот е системски, а не едностран, и одговорноста повеќе ја гледа во незините колеги, отколку во младите.
Не можеме ние да училишниот психолог да го седне на позади бюро и тој да седи да чека некој да дојде со проблем. Значи, тој не може да застане на место на кој што држи работа и работи својата работа на некој, да кажеме, реактивен начин. Значи, нешто се случува, па јас реагирам. Току идејата е проактивно да се работи. Кај нас тоа не функционира така, значи кај нас психолошката служба е крајно пасивизирана.
Истакна Ивановска за време на дискусијата во Europe House во Скопје, која младите можат ја организираа како дел од проектот Се за младите. Со надеж дека ќе ја подобрат ваквата слика, Ивановска и дечките од младите можат сакаат пилот програмите до 2025 година да влезат во редовното образование.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Неодамна, на англиски јазик по издание на Cadmus Press и превод на Пол Филев, се појави деби романот «Јас Илин отпосле» од македонската писателка Ана Стојановска, добитник на Рецинова признание во 2016 година и финалист за роман на годината «Една година подоцна». Повеќе за романот во прилогот на Лјупчо Јолевски.
Што значи за писателката Ана Стојановска излегувањето од печат на незиното првенче «Јас Илин отпосле» на англиски јазик?
Објавувањето на «Јас Илин отпосле» на англиски јазик во одличен превод на Пол Филев за мен еден вид на потврда дека патот кој сум го одела и одам е тој што треба да е. Cadmus Press издавачка куќа фокусирана на објавување на преводи од книжевностите на југоисточна и источна Европа и затоа ми е уште поважно, бидејќи романот е препознаен и дадена му е шанса да биде представен пред публика од англиското говорно подрече. Издавачот романот ќе го пласира на сите големи интернет книжарници во класичен и во дигитален формат.
Колку ваквите објави говорат за една можеби мала, но исклучително динамична и квалитетна книжевна сцена како македонската.
Говорат многу и ни даваат надеж и шанса на нас авторите да го истражуваме светот на книжевноста надвор од сопствените граници. Да, времињата се тешки, да, се помалку се чита. Но кога во себе го носиш поривот да пишуваш и раскажуваш приказни, треба да имаш и силата да се бориш со сите препреки. Како човек не сакам обесхрабрување и негативни мотивации. Потешко е што доаѓаме од култура која не е позната во светски рамки, од јазик кој ден денес се бори со сите можни предизвици. Но секоја уметност и секоја искрена човекова креација го наоѓа својот пат. За мене е мотивација да излезам од тесните рамки на секојдневието и да му дадам насока на секое мое дело надвор од затворените провинцијски натигодајми го релаци. Затоа ми е многу важно што од првото објавување до денес секоја моја книга си го има свој пат. Ги пишувам и ги пуштам сами да се бора за своите читатели и признанија. Ова издание говори дека некој успел да препознае квалитет, да вложи во тоа и да се реши да го објави овој роман. Пол Филев направи одличен превод, беше вистинско задоволство и чест да се работи со толку посветен професионален преведувач и ова објавување е и негова заслуга. Нашата книжевна сцена има што да понуди. Да, има многу книги и многу луѓе што пишуваат, но има и многу добри автори што имаат што да кажат и покажат.
Колку времево и просторот со сите нивни непогодности и занемарени вредности оставаат простор за верба во творештвото? Што вие лично би си порачале себе си во едни вакви услови, а што би му порачале на обшеството во кое образованието, науката и културата се поодамна занемарени во мерењето на политичките и троштини и продавањето магла?
Нана би порачала да пишува дури кога реалноста и вели зошто пишуваш кога никој не чита, кому пишуваш. На обшеството не би му порачала ништо и онака нема да ме послуша. Но она што го научи во овие долги години работи како професорка, писателка, театролог е тоа дека секој треба одговорно и посветено да ја работи својата работа и на тој начин секој од нас би придонел за подобар свет во кој живееме. Верувам во креацијата, во создавањето приказни, во работата на тоа младите луѓе да ги научат сите добри страни на книжевноста, театарот и другите уметности. Би сакала да имаме можност, наместо желбата за лична корист, властите да се фокусираат на подобрувањето на начинот на живот. И знам дека тоа е далеко од реалното. Но ќе зборувам постојано за тоа, затоа што овој свет заслужува да му откриеме креативната страна.
Ви благодарам на разговорот.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Јакимова и Дејан Балаловски. До слушање.